kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo ay 15 ng Hunyo taong 2025. Pagpupulong sa pagitan ni Prime Minister Anthony Albanese at US President Donald Trump, nakatatag maganap sa G7 Summit. Air India inutusan na magsagawa ng inspeksyon sa kaligtasan ng mga eroplano nito. At Filipino craft beer nanalo sa Australian International Beer Awards. Sa mga detalye, kinumpirma ni Prime Minister Anthony Albanese na na-schedule na ang kanyang pagpupulong sa Pangulo ng US sa sidelines ng G7 Summit. Nagtipon sa Canada ang mga leader ng iba't ibang bansa para sa summit, nakatakdang mangibabaw sa mga talakayan ng tumitinding kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Albanese, nakatakda ang kanyang pakikipagpulong kay Donald Trump sa araw ng Martes at inaasahan na malaking bahagi ng pag-uusap ang mga taripa na ipinapataw ng Amerika.
Obviously, there are issues that the US President is dealing with at the moment, but I expect that we will be able to have a constructive engagement as well, and I look forward to building on the very constructive phone conversations that we've had. I obviously will raise tariffs, we'll raise the importance as well of AUKUS, and we will have a discussion as two friends should.
Sa ibang balita, libo-libong Iranian ang dumalo sa isang rally sa kabisera ng Tehran upang pangrangalan ng mga commander at nuclear scientists na napatay sa pag-atake ng Israel bago madaling araw noong Biyernes. Kinansela ng Iran ang ika-anim na round ng mga pag-uusap kaugnay ng nuklear na nakaschedule para ngayong weekend habang patuloy na nagpapalitan ng missile at airstrike ang Iran at Israel. Samantala, makakatanggap naman umano ng parehong proteksyon ng mga Pilipino at iba pang dayuhang mamamayan sa Israel, gaya ng mga Israeli national sa gitna ng walang tigil na palitan ng airstrike sa Iran. Ito ang naging pagtiyak ni Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Flas, nitong Sabado ng gabi. Sa ulat ng Philippine News Agency, iniulat ng Israel Envoy to the Philippines na 3 tao ang napatay matapos nang pagganting atake ng Tehran na nagsimula noong Biyernes ng gabi kasunod ng pag-atake ng militar ng Israel na pumatay sa ilang mataas na opisyal ng Iran at tumarget sa kanilang nuclear sites. Anang ambassador, ipinagtatanggol lamang ng Israel ang bansa nito sa pagitan o sa naging pagganti nito sa Iran. Dagdag niya na maraming dayuhan sa Israel kabilang mga Filipino at nagbibigay anya ang gobyerno ng Israel ng pareho lamang na ipinapatupad ng mga hakbang para sa kaligtasan ng mga Israeli sa mga dayuhan at mga Filipino. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na walang Pilipinong naiulat na nasaktan sa palitan ng airstrike sa pagitan ng dalawang bansa. Kaugnay naman ang pinakahuling insidente ng pagbagsak ng isang eroplano sa India, inutusan ng aviation regulator ng India na suriin ang lahat ng Boeing 787 na pinapatakbo ng mga lokal na carrier kasunod ng naging pagbagsak ng eroplano ng Air India. Matatandaan na isang pasahero lamang ang nakaligtas sa kabuang 242 katao na sakay ng eroplanong bumagsak. Sa ngayon, hindi bababa sa 270 katao, 270 ang kabuang naitalang patay at inaasahan na tataas pa ang bilang na ito habang hinihintay na makumpleto ang pagsusuri sa mga DNA at pagkakakilanlan ng mga katawan o labi. Sinabi ng CEO ng Air India, Campbell Wilson, ginagawa ng airline ang lahat na makakaya nito para makipagtulungan sa mga otoridad.
Air India is also in the process of completing precautionary safety checks on Boeing 787 aircraft as directed by our regulator, the DGCA. We will complete all checks within the timelines prescribed by the regulator. As has been confirmed by the authorities, the aircraft's data recorder has been recovered which will form part of the official investigation. And Air India continues to fully cooperate with these investigations.
Proud moment naman para sa komunidad Filipino sa Australia ang pagkakapanalo ng isang Filipino craft beer ng hindi lamang isa kundi dalawang parangal mula sa Australian International Beer Awards na itinuturing na pinakamalaking taunang kompetisyon ng mga beer sa buong mundo na pinangunahan ng Melbourne Royal. Ang Filipino craft beer na Encanto Brewery ay ginawaran ng silver at bronze para sa dalawa nitong craft beer sa kategorya na Australia's Favorite Lager Beer Style. Tumanggap ng silver medal ang kanilang Paint Me Purple Ube Lager sa kategorya na Best Flavored Specialty Beer. Bronze medal naman ang ibinigay para sa kanilang Live It Up Lager. At ang mga produktong craft beer ng Encanto Brewery ay gawa mula sa 100% na all-natural raw ingredients, kabilang ang mga locally sourced at mga ingredients na native sa Philippine Islands. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, makakaranas ng mapag-ulan 22 degrees Celsius. Sa Adelaide, may panakanakang ulan sa 16. Melbourne, bahagyang maulap sa 14. Hobart, maaraw sa 15. Maulap sa Canberra at matapos ito ng frost sa umaga, 11 degrees Celsius. Sa Wollongong, may panakanakang ulan sa 18. Posibleng umambo naman sa Sydney, 18. Habang bahagyang maulap sa Newcastle, 18. Bahagyang maulap din sa Cairns sa 26. Habang maaraw sa Brisbane, 22. At ganun din sa Darwin sa 30 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.